Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V českých městech a obcích se naplno rozběhla povolební jednání o tom, kdo povede radnice a magistráty. Mezi politiky se mezitím rozhořel boj o interpretaci výsledků komunálních voleb, ve kterých se všechny strany cítí jako vítězové a nikdo jako poražený.
Lidi akceptovali naši výzvu, aby brali tyto komunální volby jako referendum o vládě, o nejhorší vládě od vzniku samostatné České republiky, o vládě, která nejmíň pomáhá.
Celkově se dá určitě říct, že naši voliči si nenechali vnutit nějaké teze o jakémsi referendu o práci vládě. A pokud takto k tomu přistupovali, tak práci vlády ocenili a já jim za to děkuji.
Byly volby referendem o vládě, jak tvrdí opozice, nebo z výsledků závěry o celostátní politice vyvozovat nejde? Mohou vůbec komunální volby mít jasného vítěze? A co jsme se skrze ně tedy dozvěděli o rozložení politických sil v Česku? Ptáme se politologa Tomáše Lebedy, odborníka na volby a volební systémy z Univerzity Palackého v Olomouci a připojujeme i postřehy našich redakčních kolegů, kteří sledovali předvolební i volební dění. Je pondělí 26. září. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv.
Jmenuji se Jiří Kubík, jsem šéfredaktorem Seznam zpráv a tento víkend jsem strávil tak jako naprostá většina mých kolegů v redakci, to znamená sledováním výsledků voleb do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. A vlastně hodnotit volby je mimořádně obtížné, protože ať se o to snažíme sebelíp a sebeobjektivněji, tak se to vlastně v tom celkovém pohledu nedá. Lidi, a to ještě ke všemu menšina z nich, prostě volili svá zastupitelstva v tisících obcí, část voličů navíc tedy i třetinu senátu, ale vyvozovat z toho to, k čemu burcovali lídři opozičních stran Andrej Babiš a Tomio Okamura, tedy že to bude referendum o Fialově vládě, je naprostý nesmysl. Roubovat celostátní politiku na tu komunální opravdu nejde. Přesto ale můžeme udělat prostý součet všech mandátů a hlasů, které jednotlivé strany získaly, a porovnávat je s volbami z roku 2018. A tady z toho nám například vyjde, že Babišovo hnutí ANO letos získalo víc hlasů voličů, ale v přepočtu na mandáty je na tom zase hůř než tehdy, než v roce 2018. U SPD zase stojí za zmínku, že letos obsadilo dvakrát víc mandátů než před 4 lety. Z prostého pohledu počtu získaných hlasů tedy můžou být politici ANO a SPD vlastně spokojeni, ale objektivně je třeba říct, že se jim v těchto volbách nepovedlo srazit strany vládní koalice na kolena. Kuriozitou těchto voleb totiž je, že se spokojeně vlastně tváří i strany zastoupené ve Fialově vládě. A to prostě proto, že nedopadly tak špatně, jak by se dalo v dnešní době, v dnešní krizi čekat a v co Andrej Babiš s Tomiem Okamurou vlastně doufali.
Já jsem Lucie Stuchlíková, politická reportérka Seznam zpráv. Zaujal mě výsledek SPD v těchto volbách. Strana, která nikdy nebyla etablovaná na téhle úrovni komunální politiky a vždycky působila spíš jako protestní strana pro sněmovní maximálně krajské volby, tak se dostala do všech krajských měst. Tam, kde už byla, tak si polepšila. A v Plzni to dokonce vypadá, že dva její kandidáti usednou v městské koalici. Tak myslím si, že to je velké varování pro tuhle vládu dát si pozor na to, jak se bude dál vyvíjet preference SPD.
Já jsem Václav Dolejší, politický reportér Seznamu, a co mě teda trklo na těchto volbách, je výsledek ODSky v Českých Budějovicích, kde jako v jediném krajském městě kandidovala sama a dokázala tam docela přesvědčivě vyhrát, získala téměř 30% hlasů. Asi to souvisí s fenoménem Martina Kuby, tamním jihočeským hejtmanem, který se hodně zapojil právě do kampaně před komunálními volbami, pomáhal tam těm místním, no a dokázal uspět. Myslím, že to je i takový jako vzkaz možná do té centrály, že ne všude musí dohromady spolu.
Já jsem Marie Bastlová, moderátorka podcastu Ptám se já na Seznam zprávách. A já jsem na letošních volbách asi nejnapětěji sledovala výsledek, který bude v hlavním městě Praze. Protože zejména koalice Spolu, která tentokrát měla našlápnuto po letech na opravdu silný výsledek a uměla jsem si představit i 40% hlasů, řekněme, sestavila extrémně špatnou kandidátní listinu. S Bohuslavem Svobodou, který už po čtvrté usiloval o post pražského primátora, který není nejmladší, chystá se primátorskou funkci kumulovat s funkcí poslaneckou. Navíc za ním na kandidátce stál velmi problematický Jiří Pospíšil, spojený s kauzou Dozimetr, obžalovaný politik KDU-ČSL pan Wolf. Zkrátka ta kandidátka, myslím, musela provokovat tolik Pražanů jako málo co. A těch 25% hlasů, které koalice Spolu získala, mě vlastně utvrdili v tom, že ta obava vůči té kandidáce byla na místě. Výsledek Spolu v Praze byl velmi slabý a Spolu by se nad tím mělo zamyslet. A pro příští volby si trochu pečlivěji vybírat, koho na své kandidátky pošle, protože ztratit pražské voliče je něco, co si vládní strany opravdu dovolit nemohou.
Jsem Kateřina Mahdalová, datová novinářka a analytička Seznam zpráv. Na těchto volbách mi přijde zajímavé sledovat, jak jsou v porovnání s minulými volbami středopravé strany, co se týče úspěchu u oslovených voličů, víceméně na svém. A my můžeme vidět, že došlo k přelivu voličů na levé straně politického spektra. Konkrétně voliči KSČM a ČSSD odešli k SPD a ANO. Tak jako jsme to viděli u voleb sněmovních, v nichž ANO lidově řečeno vyluxovalo voliče ČSSD, tohle se stalo nejspíš i nyní u obecních voleb. Aspoň to říkají základní čísla a k tomu je potřeba také zmínit, že letos kandidovalo méně osobností nominovaných tradičními stranami a zároveň v méně obcích. To číslo je nezanedbatelné, je to o 40 tisíc lidí méně než minule. Ukazuje to, že v Česku strany obecně nefungují dobře v tom smyslu, že by byly atraktivní na obecní úrovni. Zkrátka mají malou členskou základnu a neumějí si získat lokální osobnosti.
Celkově si myslím, že jsme si významně polepšili. Já bych chtěl poděkovat samozřejmě.
Uspěli jsme také ve volbách do obcí a měst, kde jsme proti minulým volbám posílili.
My jako SPD považujeme tyto volby za úspěch, protože na základě současných výsledků to vypadá, že hnutí SPD má nárůst zastupitelů v městech a obcích.
Moc si to vážíme, ta doba pro nás nebyla jednoduchá a ten počet odevzdaných hlasů pro naše kandidáty, počet získaných komunálních mandátů se zdá být nad očekávání dobrý.
Ten výsledek je opravdu velmi dobrý a pokud bychom jej měli brát jako možná nějaké rozhodování, já to vnímám spíše jako volbu mezi kompetencí a populismem a jsem ráda, že ta kompetence stále ještě má velmi navrch.
No, je to vlastně hrozně pěkné, že všichni se cítí být vítězi, ale ty komunální volby mají ten problém, že vlastně my neumíme úplně určit, kdo je celostátní vítěz a ani bychom to neměli chtít vědět.
Politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci.
Protože to jsou oddělené volby v x obcích, které každá má svou vlastní politiku, která každá má svou jinou politickou soutěž. A je vlastně až trošku zarážející, že si ty celostátní strany osopují to právo říkat, to nejsou komunální volby, to jsou volby, které jsou o vládě, přičemž ta lokální politika je přece strašně důležitá, je to velmi důležitá součást našich životů a je strašně dobře, že samozřejmě v těch lokálních volbách většina těch lidí se snaží volit podle lokálních témat a lidem, kterým na té lokální úrovni důvěřuje. Ale proč to není možné zjistit? Vtip je v tom, že když posčítáme všechny platné hlasy pro jednotlivé strany napříč celou Českou republikou, tak ten výsledek nám neřekne vůbec nic, jelikož tady neplatí ten princip jeden volič, jeden hlas. V Praze má volič, a to počítáme jenom velký magistrát, 65 hlasů, na malých dědinkách to je 5 nebo 7 hlasů. To je nesouměřitelné, to znamená ty čísla dohromady v podstatě nelze použít, protože samozřejmě ty výsledky právě na malých obcích a ve velkých městech jsou úplně jiné. Pokud bychom se dívali na počty zastupitelů, je to vlastně velmi podobný problém. Když se podíváme, kolik obyvatel připadá na jednoho zastupitele na malé vsi, tak to je skutečně velmi málo, zatímco třeba v Praze nebo ve velkých krajských městech je to obrovské množství. Takže počítat vítěze, ať už podle počtu hlasů nebo podle počtu zastupitelů, nejde. Jediné, co můžeme trošku soudit, tak je, jestli ty strany si oproti minulým volbám tu situaci vylepšily anebo pohoršily. To znamená, jestli ten jejich celkový počet hlasů se zvýšil a jestli jejich celkový počet zastupitelů se zvýšil, anebo naopak, jestli šli směrem dolů. Ale ani to vlastně není úplně jednoduché, protože jak v těch minulých volbách, tak v těch současných kandidují v nejrůznějších koaličních formacích. A posčítat to všechno dohromady a dokonce se třeba ještě snažit ty hlasy nebo mandáty rozdělit mezi ty koaliční partnery nějakým spravedlivým dílem v podstatě nejde. Takže usuzovat na celostátní výsledek je téměř nemožné a to samozřejmě politickým stranám umožňuje ten komfort říct, že vlastně dopadly dobře.
A tím pádem se ale všechny o to mohou snažit říkat, že jsou vlastně oni těmi vítězi.
Ano. Na druhou stranu my asi umíme z těch čísel, které máme, říct, kdo dopadl dobře a kdo dopadl hůře. Rozhodně můžeme říci, že velmi dobře dopadlo hnutí ANO. Ty jejich výsledky jak ve velkých městech, tak v prvním kole Senátu vůbec nejsou špatné. Je tam jednoznačné zlepšení. To znamená, ano, hnutí ANO je jedním z těch, kteří uspěli. SPD v podstatě je strana, která si výrazně několikanásobně třeba zvýšila počet zastupitelů, posílila i z hlediska hlasů. Takže i to je strana, která je velmi úspěšná. Pokud bychom se podívali na vládní strany, tak koalice Spolu, ano, je vidět, že ztrácí, ale na druhou stranu nestrácí tolik, kolik by možná v takto těžkých ekonomických podmínkách ztrácet mohla. Navíc my víme, a to platí v podstatě ve všech demokraciích, že obvykle volby druhého řádu v průběhu volebního období vlády přinášejí těmto stranám pokles. Takže v podstatě oni čekali pokles a myslím si, že si trošku ulevili, že ten pokles nebyl tak dramatický, jak původně očekávali. Trochu bych řekl, že větší neúspěch si může připsat STAN. A to nikoli v těch úplně malých obcích, ale spíše v těch větších. Tam je vidět, že skutečně ta podpora poklesla a samozřejmě se na tom podepsala kauza Dozimetra a hlavně potom ten mediální přesah, který mířil daleko za hranice těch, kteří v té kauze Dozimetr nějak aktivně participovali a byli třeba obvinění. Piráti si myslím, že celkově můžou být docela spokojení, že ten jejich výsledek vůbec není špatný. Takže ono vlastně i z toho hodnocení je zjevné, že nikdo nemá důvod k nějaké velké nespokojenosti.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
No a dá se nějak usuzovat přeci jen na trendy? A teď i vzhledem k tomu, co jste říkal, já chápu, že je to velmi složité a že někdy nemusíme vůbec vědět, co do toho promluvilo do hlasování v té které obci. A když bychom to vzali po pořádku od toho, co jste začal, třeba od úspěchu hnutí ANO, které ovládlo tedy většinu z těch velkých měst, vítězilo v 8 ze 13 krajských měst a má vlastně i nejvíc finalistů v těch senátních volbách, již druhé kolo se odehraje až na konci tohoto týdne. Čemu to přičítáte? Čím si ten volební zisk ANO vysvětlujete? Je to také něco běžného, že opozice získává víc v těch volbách druhého řádu nebo v těch mezivolbách, jestli se tak komunálnímu hlasování dá říkat? Nebo jsou tady i jiné důvody?
Tak těch důvodů je několik. Ano, je poměrně běžné, že parlamentní opozice uprostřed toho volebního období ve volbách druhého řádu získává a často vítězí. Navíc hnutí ANO proto poměrně hodně udělalo. Andrej Babiš od léta jezdí ve svém obytňáku a dělá kampaň. Výrazně méně chodí do práce, do sněmovny a místo toho komunikuje s voliči takto přímo. Zároveň hnutí ANO udělalo velmi silnou, řekněme, negativní kampaň. Snažilo se vzbudit ten dojem, že ty volby jsou referendem o vládě, což minimálně v těch velkých městech nebo i v těch větších městech část voličů takto pojmout mohla. Skutečně, když se podíváme na některá města, tak mám vážné pochybnosti o tom, že výsledky hnutí ANO jsou tam odrazem toho, jak komunální politici hnutí ANO v tom městě pracovali. To je spíš k pousmání. Takže spíše to odráží, řekněme, popularitu Andreje Babiše u určitých sociálních skupin, které ho volí. Takže tady zjevně, zejména v těch velkých městech, došlo k nějaké kombinaci a část voličů, a myslím, že docela významná, volila zejména sympatiím, které vycházejí z té celostátní politiky. Navíc bych řekl, že tady asi pokračoval i ten trend. My to ještě nemáme úplně analyticky doložené, nemáme to přesně spočítané, ale z těch dat, které jsem si prohlížel, tak se zdá, že hnutí ANO dále úspěšně vysává voliče ČSSD a možná dokonce i částečně KSČM, podobně jako SPD. vysává voliče KSČM a v podstatě ten další propad, ten odchod těchto dvou stran, tak právě vede k posilování dvou subjektů, tedy ANO a SPD.
No my se k tomu významu nepřítomnosti těch dosud etablovaných levicových stran ještě dostaneme. A možná se předtím zastavme ještě u stran vládní koalice Spolu. Jak jste říkal, tak nejsou nespokojené, dokonce Petr Fiala, předseda ODS, říká, že je s tím výsledkem spokojený. Mají Petr Fiala, ale třeba i Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOP 09, pravdu, když tvrdí, že ty volby prokazují to, že strany vládní koalice nepropadly nějak dramaticky, že voliči jsou spokojení s vládou současné koalice i na celostátní úrovni? Je možné udělat mezi tím takovéhle rovnítko?
No, to si úplně jistý nejsem. A já bych skoro řekl, že zatím ti voliči vládních stran jsou ochotni je podporovat. A teď je otázkou, jestli ta vláda dokáže si tu jejich podporu udržet. To přešlapování a ta neúplně rychlá reakce na energetickou krizi, i ten způsob řešení, který vláda je s ním docela uspokojena, ale který zdá se těm domácnostem přinese vážné problémy, protože ty ceny jsou zafixovány na velmi vysokých částkách, tak to může být zdrojem velké nespokojenosti a pádu té podpory. Takže rozhodně bych nedoporučoval nějaké sebeuspokojení nad těmi výsledky a spíše je potřeba pracovat a opravdu snažit se řešit tu velmi tíživou situaci, která teprve ještě nastane. Ale jinak pravdou je, že ten výsledek, zejména stran Spolu, vlastně není špatný v tom smyslu, že asi čekali větší propad. Navíc symbolicky se jim podařilo vyhrát v těch největších městech. Vyhráli v Praze a v Brně. Pro ODS je, myslím, největším úspěchem výsledek v Českých Budějovicích, kde kandidovali sami, nekandidovali v koalici a dokázali s přehledem zvítězit. I v Plzni se jim podařilo nakonec velmi těsně, jenom z hlediska hlasů, už ne z hlediska počtu zastupitelů, porazit hnutí ANO. Takže dílčí úspěchy zaznamenali, v jiných městech ten propad nebyl úplně dramatický, takže v podstatě ten důvod určité spokojenosti tam může být. Na druhou stranu TOP 09 i KDU ČSL se sice tváří spokojeně, ale ta spokojenost bude trvat do té doby, dokud bude trvat koaliční spojenectví Spolu. Protože obě ty strany z pohledu celostátních preferencí by v tuto chvíli asi sami se do sněmovny nedostali. To znamená, tam je velký otazník nad jejich budoucností.
Když zůstaneme ještě u těch stran vládní koalice, tak zmiňoval jste propad počtu mandátů hnutí STAN, tedy politického subjektu, který si zakládá na tom, že přišel z komunální politiky. Co to pro něj znamená? Jaký je to vzkaz? A když se zamýšlíme nad příčinami, tak je to jasný dozvuk kauzy Dozimetra, tak jak jste to zmiňoval, nebo jsou tu ve hře i nějaké jiné faktory, třeba které mohou souviset s přerodem toho hnutí, které se posunulo do nějaké jiné úrovně právě tím velkým ziskem na celostátní úrovni a tím ziskem parlamentních křesel?
Tak tenhle rok byl pro STAN velmi těžkým rokem. Samozřejmě, že bych řekl dominantní části, ten propad je způsoben kauzou Dozimetr. Zkrátka dobře, ta nabídka v této části politického spektra je poměrně pestrá. A ten volič si může vybrat mezi několika podobnými stranami. Často je to STAN, může uvažovat o Lidovcích, o TOP 09, někdy dokonce o Pirátech, často o řadě místních sdružení. To znamená, proč by podporoval zrovna tu stranu, která teďka má takovéto těžkosti. Takže samozřejmě, že ta kauza Dozimetr se to hnutí dotkla klasového významně. Nelze si nevšimnout toho, že ta kauza byla také médii poměrně dlouho neustále živena. A dokonce za hranice toho, co se týkalo přímo té kauzy. Tam bylo velmi zajímavé, jak se na to neustále nabalovali ti další lidé, kteří vlastně se i podle policie ničeho trestného nedopustili, ale stali se potom předmětem těch největších politických problémů. Takže tam si myslím, že samozřejmě i ta média v tuto chvíli úplně stanu nepomohla, což celé jistě nebyl jejich záměr a v případě některých médií vlastněných třeba Agrofertem, tak samozřejmě ani to nebylo možné očekávat. Tam si myslím, že hnutí STAN bude muset spoléhat na to, že tou každodenní poctivou prací na komunální úrovni zpátky tu důvěru získá a že taková to jedna kauza spojená v podstatě s jedním člověkem a nějakou úzkou skupinou lidí kolem něj, takže to hnutí nepoloží, ale nebude to jednoduché.
A jak v té souvislosti čtete třeba to, že v Praze se STAN se samostatnou kandidátkou, ale do zastupitelstva dostal vlastně vůbec poprvé? Vít Rakušan ten pak mluvil v těch prvních povolebních reakcích o tom, že hnutí vybralo zatáčku. A na druhé straně tu ale třeba máme dozvuky kauzy Stoka v Brně, což by byla vlastně ekvivalentní kauza týkající se zase zprávy Brna střed, která se týkala hnutí ANO, ale zjevně ho nijak výrazně nepoškodila. V jihomoravské metropoli ANO tam dosáhlo slušných výsledků. Přitom šlo také o zmanipulované veřejné zakázky, kdy se ti voliči mohli cítit poškozeni. Jak si to překládat tedy, že voliči řeší jenom některé kauzy, nebo že to do té komunální politiky potom nepropadne úplně všechno?
Tak toho stanu se to nepochybně dotklo. Ten jeho pražský výsledek, ANO dostali se, ale 7,75% je určitě méně, než kolik by jinak získali nebýt této kauzy. Oni klidně mohli aspirovat na nějaké druhé místo třeba. Takže ten výsledek je výrazně nižší, než se očekávalo, ale dostali se, což je vlastně pro ně dobrá zpráva. Co se týká toho rozdílu, proč na výsledcích hnutí ANO v Brně se to zdaleka nepodepsalo tak, jako na výsledcích hnutí STAN v Praze, byť se jedná vlastně o kauzy podobného rozsahu, tak na to můžeme odpovědět celkem jednoduše. Jsou to úplně jiné skupiny voličů, které kladou na ty své strany úplně jiné nároky. Zkrátka a dobře, ten pravicový, pravostředový volič, který se mnohem více zajímá o politiku, který má i, řekněme, větší znalost té politiky, tak je mnohem přísnější k těm, které volí. A navíc má také větší nabídku, takže prostě pokud zrovna ta jedna strana nesplňuje ty jeho představy, no tak si vyberu druhou nebo třetí. Zatímco volič hnutí ANO, a teď neříkám generálně, ale v tom sociologickém slova smyslu, je častěji volič, který se méně o tu politiku zajímá, méně o ní ví a i na té komunální úrovni mnohem více formuje ty své postoje a potom to volební chování na základě vztahu k té straně z celostátní úrovni. A popravdě řečeno, když těm voličům hnutí ANO nevadí všechny kauzy Andreje Babiše a že jsou mimořádně závažné, tak proč by jim vlastně měla vadit nějaká kauza Stoka? Zkrátka dobře, oni tomu nepřikládají váhu a ty benefity, které jim ta strana přináší, jsou pro ně důležitější.
Když se dotýkáme toho profilu těch voličů hnutí ANO, tak zmiňovali jsme, že část z nich jsou dřívější voliči třeba sociální demokracie nebo dalších levicových stran, KSČM třeba. Teď vidíme, že tyto strany vlastně chybí už i v té komunální politice, nejenom v celostátní politice, kde nejsou zastoupené v poslanecké sněmovně. Co to znamená? Dlouhodobě se mluví o tom, že se mění politická mapa v Česku. Kdo teď tedy vlastně reprezentuje zájmy těchto voličů a reprezentuje je adekvátně?
No, to je smutný příběh české levice. To, že komunisté odešli z poslanecké sněmovny, to pro mě vlastně byla dobrá zpráva. Ale to, že z poslanecké sněmovny odešla ČSSD a že to zatím nevypadá, že by byla na nějaké cestě zpátky, to je velmi špatná zpráva. Je to velmi špatná zpráva pro český politický systém, protože tito voliči jsou dnes reprezentováni a skutečně tvoří dominantní část toho elektorátu právě hnutím ANO. Hnutí ANO převzalo levicový elektorát a přestože většina jeho politiků nejsou prototypem levicových politiků v žádném případě. Dneska prostě je to strana s naprosto levicovým elektorátem, s programem, který jim v tomto vychází stříc, to znamená dělá levicovou politiku, řekněme umírněnou, ale dělá, ale je to prostě strana populistická. Aspoň tedy na celostátní úrovni, na té lokální úrovni to je velmi různá. Tam bych to nechtěl takhle šmahem odsoudit. Ale na té celostátní úrovni to je strana populistická a často teda zachází z mého pohledu velmi daleko, až nebezpečně daleko. V mnoha ohledech už dokonce naplňuje Andrej Babiš svou retorikou definici Engelharta a Norris, která definuje autoritářský populismus. A to už není úplně legrace. Takže ten trend je velmi nebezpečný, že ten levicový volič dneska podporuje právě tento typ strany. A to už vůbec nemluvím, že za zády této strany pak stojí SPD, která je připravena případné nespokojené voliče hnutí ANO okamžitě přebrat. Já osobně se domnívám, že jistá naděje pro obnovení demokratické levice by mohla přijít až v okamžiku, kdy Andrej Babiš odejde z politiky a zmizí ta osoba, ten vůdce, ten zakladatel, který byl tím hlavním důvodem a je tím hlavním důvodem, proč dneska ti lidé tu stranu volí. Pak samozřejmě ta strana to velmi pravděpodobně přežije, ale bude tam prostor právě už pro nějakou standardnější soutěž na té levici.
Není to spravedlivé, není to spravedlivé. Určitě bychom řekli, jak ve Španělsku, že bude jízdné zdarma. Navýšili bychom rodičovský příspěvek z 300 na 400 tisíc. Přispěli bychom, určitě bychom navýšili příspěvek na mobilitu pro samoživitelky, které bohužel mají často postižené děti. Ne na 900 korun, na 2000. Podpořili bychom bydlení, dotovali bychom úroky na hypotéky.
Samozřejmě potřeba zastropovat ceny, snížit DPH na potraviny, energie, pohonné hmoty. Je potřeba vystoupit z toho systému emisních povolenek EU, který uměle zdražuje energie. Je potřeba odstoupit z toho zeleného úděru EU. My prostě potřebujeme energii z jádra a potřebujeme ještě energii z uhlí. Prostě je potřeba odmítnout tyhle ty neomarxistické nápady vlády Petra Fialy a Evropské unie.
A nakolik z téhle situace těží strany a hnutí, která jsou typově podobná SPD? Tu už jsme také zmiňovali, že SPD vlastně docela posílilo. Na komunální úrovni se ucházelo o hlasy voličů teprve podruhé, ale získalo další nové mandáty. Dá se jednoznačně říct, že ten trend je posilující? A kde proto hledat důvody?
Je posilující. Samozřejmě ta napjatá situace, která tady je ohledně energií, ohledně války na Ukrajině, kterou bohužel tedy i naši populisté poměrně intenzivně využívají, tak to samozřejmě vytváří prostor pro podporu takovýchto stran. Navíc oni poprvé si přestali jít navzájem po krku mezi sebou, ale začali spolupracovat. Ta populistická hnutí mezi sebou, což jim přineslo úspěch a pokud budou tímto způsobem pokračovat dál, tak samozřejmě mohou ještě posilovat.
Za jak nebezpečný trend to považujete v tuhle současnou chvíli?
Samozřejmě jakýkoliv nárůst tohoto typu populismu, a tady už se zcela jistě jedná, ale autoritářský populismus je nebezpečný pro demokracii jako takovou. A pokud sečteme dohromady podporu SPD a přidružených stran plus podporu hnutí ANO, tak se dostáváme na extrémně vysoké hodnoty, které v mnoha zemích absolutně nemají obdoby. Čím bych ale možná nechtěl šmahem odsoudit prostě všechny voliče, který tyto strany volí. Zvláště u hnutí ANO, ty motivy jsou nejrůznější a to nejsou lidé, kteří by a priori chtěli populistickou politiku. Ale prostě ve chvíli, kdy tady není jiná, řekněme, levicová alternativa, tak je pro ně hnutí ANO docela dobrou alternativu. Takže to je vlastně i součást toho smutného příběhu té demokratické levice.
My jsme ten náš rozhovor vykopli tím, že jsme mluvili o tom, jak je to složité nějakým způsobem přetransformovat výsledky těch komunálních voleb do debaty o celkových trendech v celostátní politice, protože, jak jste říkal, síla hlasů v těch komunálních volbách není rovná síle hlasů v klasických třeba parlamentních volbách. Ale přesto teď jste vylíčil vlastně nějaký obrázek toho rozložení politických sil v České republice. Jak moc je tedy z těch komunálních voleb možné usuzovat o náladách ve společnosti nebo dokonce postoji voličů k tomu, co se děje teď a co vlastně řídí současná vláda?
Abych z toho soudil, že parlamentní opozice posiluje. Není to nějaký dramatický obrat, není to tak, že by prostě vláda dramaticky propadala, ale parlamentní opozice posiluje a smutné je, že ta parlamentní opozice je výhradně populistická a na té celostátní úrovni je. A znamená to, že ta vláda se musí mít velmi na pozoru, protože pokud si ty své kroky během této krize více neohlídá a v minulosti to vypadalo teda, že těch chyb udělala poměrně dost, tak se může stát, že už i ti voliči, které mohla považovat za víceméně jisté, kteří nebyli ochotni do strany volit, takže ji začnou odcházet. A když nebudou odcházet přímo třeba k těm populistům, tak ale přestanou třeba volit, nebudou chodit k volbám, a nebo se budou obracet na uskupení, která ale potom třeba se do sněmovny nedostanou. Takže to může být samozřejmě trend, který pak ty vládní strany může oslabit. A to, že skutečně vládě nedochází, jak tíživá situace pro některé lidi a rodiny tady bude v souvislosti s tou energetickou krizí, tak si myslím, že tento dojem skutečně tady mělo mnoho lidí, dokonce i sympatizantů té vlády. Vypadalo to, že skutečně ta vláda se úplně neuvědomuje ten rozsah toho průšvihu, který se na nás valí, a že je tak trošku uspokojená všemi těmi řešeními, které navrhla, ale které pro řadu lidí budou vytvářet životní podmínky, které budou mimořádně složité.
A dá se usuzovat, a teď znovu vím, že se pohybujeme trochu na tenčím ledě v tomhle ohledu, protože možná srovnáváme nesouměřitelné, ale čekají nás další velké volby a to jsou prezidentské volby, které přijdou v lednu, jejich první kolo. Dá se z těch nálad, tak jak je teď odhadujete, po tom, co jste mohl vidět z výsledků, usuzovat i ve směru právě k těm volbám, které nás čekají?
Určitě dá a v tomto smyslu si myslím, že je vlastně dobře, že vládní koalice nepostavila žádného společného kandidáta, ani jednotlivé kandidáty, protože z těch voleb by se pak stalo další referendum o vládě. A v tomto případě mnohem snáze komunikovatelné, protože by to bylo buď a nebo. Takže tady si myslím, že je velmi dobře, že vláda od tohoto záměru ustoupila.
Vyplynulo vám z těch voleb něco nového o tom, jakými tématy se vlastně zabýváme my jako společnost? A teď znovu, každá obec samozřejmě řeší svoje naprosto svébytné problémy nebo komplikace, které se mohou týkat ať už dopravy, či bydlení, či jiných věcí, ale vyplynulo vám z toho nějaké téma, které by bylo jednotící?
Nevím, jestli jednotící. Z komunálních voleb těžko může asi vyplynout nějaké jednotící téma, ale je tam několik zajímavých věcí. Za prvé, úplně jsme se nedotkli senátních voleb, ve kterých skutečně hnutí ANO zaznamenalo velký úspěch v tom, že se jim podařilo masivně do většiny volebních obvodů dostat své kandidáty. Zároveň ale hned ve třech volebních obvodech máme vítěze a to také není úplně standardní, že vlastně po prvním kole máme tři vítěze v senátních volebních obvodech. Dominantně ten souboj bude skutečně vládně opoziční, to znamená buď to na jedné straně kandidát vládních stran obvykle Spolu, a na druhé straně kandidát opozice, tedy obvykle hnutí ANO.
Takže tam už bychom v tom druhém kole mohli mluvit o nějaké transformaci toho souboje vláda versus opozice a referendum o vládě.
Přesně tak, ale tam to bude mít hnutí ANO dost složité, protože tam předpokládáme obrovský propad volební účasti a to pro hnutí ANO nebude úplně snadná situace. Takže očekávám, že Andrej Babiš se v tomto týdnu bude snažit maximálně mobilizovat své voliče k tomu, aby tentokrát k tomu druhému kolu přišli. A to pro mě bude velmi zajímavé, jestli se mu to podaří, anebo nikoli, protože ty propady byly často až třeba na třetinu, minimálně polovinu, někdy skoro až na třetinu té volební účasti z prvního kola. No a pak si nelze nevšimnout toho, že dokonce i ta velká města, kde bychom mohli uvažovat o tom, že se jedná o referendum o vládě a že ty lidé volí podle těch celostátních preferencí, tak ale že jsou mezi nimi vidět významné rozdíly. Když se třeba podíváme na výsledky hnutí ANO, samozřejmě Ostrava, ale to není zdaleka jenom výsledek celostátní politiky hnutí ANO. Tam jsou velmi schopní lídři jak na regionální úrovni, tak na úrovni města. Ale podívejme se třeba na takové srovnání Zlína a Olomouce. To je strašně zajímavé. Typicky levicová Olomouc versus typicky pravicový Zlín. A hnutí ANO dosáhne byť nepatrně, ale vyššího výsledku ve Zlíně. A to rozhodně není dáno Andrejem Babišem a sympatiemi k Andrejovi Babišovi. To je možná ten olomoucký výsledek. Ale ten zlínský, to je zase právě už možné přičíst nějaké politice toho vedení magistrátu. To znamená je vidět, že k tomu výsledku, který je nějakým způsobem tažen těmi celostátními sympatiemi, tak na té lokální úrovni ti místní politici jsou schopni přidat často i velmi slušný bonus navíc. A to je třeba ten Zlín a v případě ODS jsou to ty České Budějovice. Takže tady je potřeba to vnímat trošku plastičtěji a nedívat se na to jako na, řekněme, jednu masu, kterou hodnotíme celostátně. To v tom komunále prostě nejde.
Politolog Tomáš Lebeda, odborník na volby a volební systémy a vedoucí katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
Děkuji za pozvání, naslyšeno.
To je z pondělního vydání podcastu 5.59 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. K jakékoliv z našich epizod se můžete kdykoliv vrátit. Všechny naše díly najdete na Seznam zprávách, v podcastových aplikacích a také na platformě podcasty.cz. Psát nám můžete na adresu zaminutu6@cz.cz. Najdete nás i na stejnojmenných účtech na sítích Instagram a Twitter. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.